Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր նոյեմբերի 13-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Մի քանի ժամից սպասվում է հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների դատավճարի հրապարակումը։ Այսօր ավարտվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ֆրանսիա, նախագահ Սարգսյանի վերջին կանգառը Լիոնում է։ ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է պաշտպանել իր անդամ Թուրքիային, ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, ցանոթանանք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մի քանիսին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Երորդյա պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնելու է Լիոն։ Նախագահ Սարգսյանը երեկ արդեն հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Նախագահ Սարգսյանի այցի այլ մանրամասները քիչ հետո։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը խոստացել է շարունակել պայքարը նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ։ Ընդդիմադիրների պահանջն է, որ հրաժարական տա նախագահ Յանուկովիչը եւ ազատ արձակվի Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, ով դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման Ռուսաստանի հետ 2009 թվականին գազիգենի վերաբերյալ պայմանագրեր կնքելիս պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները վերսկսվել էին այդ երկրում անցած ամիս անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Տիմոշենկոյի համախոհները պնդում են, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Փարսի սոցիալ-արաբական երկրների միության խորհուրդը հայտարարել է, որ իր անդամ 6 պետություններ որոշել են ճանաչել օրերս կազմավորված ընդդիմության և հեղափոխական ուժերի Սիրիական ազգային կոալիցիան, որպես Սիրիական ժողովրդի օրինական ներկայացուցիչ։ Սաուդյան Արաբիան, Բահրեինը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Օմանը, Քաթարն ու Քուվեյթը հայտարարել են, որ աջակցելու են Սիրիական ազգային կոալիցիային։ Մեծ թվով խմբավորումներ, որոնք պահանջում էին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականը, կիրակի օրը Քաթարում անցկացված հանդիպման ժամանակ միավորվել են։ Կոալիցիան գլխավորելու է Սուննի հոգևորական Մուազ Ալ-Խաթիբը, որը Դամասկոսի Ումայյադ մզկիթի նախկին իմամն էր եւ հայտնի էր իր չափավոր հայացքներով, հաղորդում է BBC-ն։ Իրանը սկսել է հակաօդային պաշտպանության լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց մասնակցում է մոտ 8000 զինծառայող։ 4-օրյա զորավարժություններն անցկացվում են Իրանի արևելքում, զբաղեցնելով 850 000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Թեհրանն անցկացվող զորավարժությունները դիտարկում է որպես նախազգուշացում հնարավոր օդային հարձակումների դեպքում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ժամանել է Ավստրալիա, բանակցելու Միացյալ Նահանգների եւ Ավստրալիայի միջև ռազմական կապերի խորացման շուրջ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայազգային կոնգրեսը 3 երեկոյան հայտարարությունը տարածել վերաքննիչ քրեական դատարանում Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների 3 անսպասելիորեն ավարտված դատաքննության վերաբերյալ։ ՀԱԿ-ը գտնում է, որ դատարանը Երևանիստում թույլ է տվել քրեա դատավարական օրենսգրքի մի շարք կոպտագույն խախտումներ, որոնք հանգեցրել են արդար դատաքննության սահմանադրական իրավունքի խախտման։ Հայազգային կոնգրեսը դատապարտում է այս գործելակերպը եւ արձանագրում, որ այս ամենն ակնհայտորեն ունեն քաղաքական դրդապատճառներ եւ պայմանավորված են ամբաստանյալների ընդդիմությանը հարելու ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղված լինելու հանգամանքով, ասված է կոնգրեսի տարածած հայտարարության մեջ։ Այսօր սպասվում է ՀԱԿ ակտիվիստների դատավճիռը։ Հիշեցնենք, որ 3 հայազգային կոնգրեսի համակարգող ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը չէր բացառել, որ ՀԱԿ-ը եւ ԲՀԿ-ն կունենան նախագահի միասնական թեկնածու, որքանով կարող է այս հայտարարությունը ազդել դատավճիռի վրա։ Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը քաղաքական պատվեր է որակում վերաքննիչ քրեական դատարանում կոնգրեսի 4 ակտիվիստների գործով դատաքննության անսպասելի ընթացքն ու ավարտը։ Դատարանը, ինչպես հայտնի է, 3 առանց խորհրդակցական սենյակ մտնելու տեղում հերթով մերժեց գործում առանցքային նշանակություն ունեցող անձանց, այդ թվում նախկին ոստիկանաբեդ Ալիք Սարգսյանին դատարան հրավիրելու պաշտպանական կողմի 5-ից ավելի միջնորդությունները։ Հետո առանց քննարկելու իր ինքնաբացարկի միջնորդությունը, առանց փաստաբանների պաշտպանական ճարի ժամանակ տալու, հեռացավ խորհրդակցական սենյակ գործով վճիռ կայացնելու։ Վճիռը կհրապարակվի այսօր մի քանի ժամից։ Դատարանի այս քայլը նիստի մասնակիցների համար խիստ անակնկալ էր, սակայն կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի համակարգող Արմեն Խաչատրյան մեսեջում ասաց, որ այստեղ անսպասելի ոչինչ չկա։
Հայաստանյան արդարադատությունից ցավոք շրթի ամեն ինչ սպասելի է։ Սպասելի նաև այսպիսի ընթացք, երբ դատարանը վերաքննիչ դատարանի դատավորների կազմը ուղղակի դուրս եկավ իրավական հարթությունից, քրեական դատավարությունը, քրեադատավարական իրավունքը, քրեադատավարության օրենսգիրքը ուղղակիորեն դրեց մի կողմ և ըստիս կատարեց հերթական քաղաքական պատվերը։ Կար պատվեր վերաքննիչ բողոքի քննությունը ավարտել այսօր, դատանը ձեռնմուխ եղավ այդ պատվերը կատարելու, այդ հանձնարարությունը կատարելու։ Բնականաբար այն, ինչ որ մենք այսօր տեսանք դատարանում, բացարձակ կապ չունի քրեադատավարական իրավունքի հետ։
Մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը երեք արդեն վերաքննիչ դատարանին միջնորդել է մերժել՝ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի վերաքննիչ բողոքը, որով երիտասարդները պահանջել էին բեկանել իրենց 2-6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին Ատյանի դատարանի ամիսներ առաջ կայացրած վճիռը։ Հիշեցնենք, ակտիվիստներից Տիգրան Արաքելյանն է միայն անազատության մեջ այս պահին, մյուսների համար որպես խափանման միջոց առայժմ գործում է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Արմեն Խաչատրյանից փորձեցինք ճշտել, եթե վերաքննիչը մերժի բողոքը, երեք երիտասարդները կշարունակեն մնալ ազատության մեջ մինչ վճռաբեկ դատարանի որոշումը, թե կարող են կալանավորվել և արգելանքի վերցվել։
Վերաքննիչ դատարանի իրավասության շրջանակների մեջ մտնում է նաև խափանման միջոցի հարցը լուծելը դատական ակտով, այդ խափանման միջոցը վերանայելը, այսինքն զուտ տեսականորեն բացառված չէ, որ կընտրվի ավելի խիստ խափանման միջոց։
Մինչ վճռաբեկ դիմելը և մինչ վճռաբեկի պատասխանը ստանալը։
Այո, ցանկացած փուլում։
Հավելեմ, որ դատավճռի հրապարակում այսօր կուղեցվի դատարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիայով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կիրակի օրվանից պաշտոնական այցով գտնվում է Ֆրանսիայում։ Այսօր այցի վերջին օրը նախագահ Սարգսյանը կլինի Լիոնում։ Նախագահի այցի մանրամասների ու Ֆրանսիայի ղեկավարության հետ ունեցած քննարկումների մասին է հաղորդում Աստղիկ Բեդևյանը Ֆրանսիայից։
Այսօր կավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ֆրանսիա։ Փարիզում ավարտելով Ֆրանսիայի ղեկավարների հետ հանդիպումները, նախագահն այսօր կեսօրից հետո կայցելի նաև Լիոն, և հետևելով պաշտոնական այցի օրակարգին, արդեն այս պահին կարելի է ասել, որ Ֆրանսիայում Սերժ Սարգսյանի քննարկում բանակցություն հանդիպումներում գերակշռում էր հայ-ֆրանսական տնտեսական համագործակցությունն ընդլայնելու հարցը։ Լիոնում գրեթե 65,000 հայ է ապրում, և նախագահի այսօրվա հանդիպումներն էլ գլխավորապես տնտեսական շփումներին կվերաբերեն։ Երեք նաև Ֆրանսիայի նախագահն ասաց, որ բավարարված չեն ապրանքաշրջանառության ծավալներով, անգամ կոնկրետ ոլորտներ մատնանշեց՝ գյուղատնտեսությունը, տրանսպորտային հեռահաղորդակցությունը, որտեղ կարելի է նոր համագործակցություն ծավալել։ Ֆրանսիայի վարչապետ Ժան Մարկերոյի հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես քննարկվել են ապրանքաշրջանառության աճին նոր ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Անգամ Հայաստանի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման գործում ֆրանսիացիների մասնակցության հարցը։ Իհարկե, նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հանդիպումների գլխավոր թեման Ղարաբաղն էր, սակայն ոչ Ֆրանսիայի նախագահի և ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահի հետ քննարկված հարցերի շրջանակներում մեր նախագահի մամուլի գրասենյակը չի նշում ցեղասպանության ժխտման համար պատիժ սահմանող բանաձևի քննարկումների մասին, որը Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից հակասահմանադրական ճանաչվելուց հետո այդպես էլ օրենքի ուժ չստացավ, չնայած Ֆրանսիայի գործող նախագահը բազմիցս ասել է, որ վերադարձնելու է օրինագիծը խորհրդարան։ Տեղեկացնեմ, որ նախագահների երեկվա հանդիպումից հետո լրագրողները հնարավորություն չունեցան հարցեր տալ Սարգսյանին և Օլանդին, նաև մինչև այդ անցկացված հանդիպումներ դռնփակ։ Արցանագրային խիստ կանոններով պատճառաբանելով լրագրողների մուտքը գրեթե ամենուր է կարգելված այստեղ։ Խաղի կանոնները հրավիրող կողմն է սահմանել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Պրահայում երեկ ավարտվել է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը մտահոգ է դաշինքի անդամ Թուրքիայի անվտանգությամբ։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում Պրահայից։
Ելույթ ունենալով Պրահայում գումարված ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 58-րդ նստաշրջանում հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն ամեն բան կանի իր անդամ Թուրքիան վտանգի պայմաններում պաշտպանելու համար։ Անկարային անհանգստացնում են Սիրիայի հետ սահմանի մոտակայքում ծավալվող մարտական գործողությունները։ Իր տարածքի հենց այդ հատվածում թուրքական բանակը տասնամյակներ շարունակ պայքար է մղում քուրդ անջատողականների դեմ։ Դաշինքը ունի գործողությունների անհրաժեշտ ծրագիր, որը հարկ եղած դեպքում կիրականացվի կբացվի Թուրքիան պաշտպանելու համար, Պրահայում ասել է Ռասմուսենը եւ ավելացրել. Հուսով եմ, որ իմ այս նախազգուշացումը զսպող ազդեցություն կգործի եւ Թուրքիայի վրա հարձակումներ չեն լինի։ Թուրքերը իրենց հերթին հայտնել են, որ ՆԱՏՕ-ի հետ բանակցում են Patriot տեսակի երկինք հրթիռներ Թուրքիայում տեղադրելու շուրջ։ Դրանք կարող են անհրաժեշտ դառնալ այն դեպքում, եթե Սիրիայի ներքին պատերազմը ընդարձակվի հարևան երկրների տարածք։ Այդ մասին ասել է Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նախագահ Աբդուլլա Գյուլն էլ ասել է, թե Անկարան կարող է ցանկացած զինատեսակ ձեռք բերել սիրիական սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի խորհրդարանը հոկտեմբերի 4-ի դրմփակ նիստում վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարությանը 1 տարով տրամադրել է երկրյան վտանգությունը ապահովելու համար պետական սահմաններից դուրս ռազմական գործողություններ կատարելու իրավունք։ Գոլս Ռոսիի ռադիոկայանի մեկնաբան Սերգեյ Դուզը կարծիք է հայտնել, որ Թուրքիա Պետրիոտներ ուղարկել է այդ երկրի տարածքում ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային համակարգեր տեղակայելու ընդարձակ ծրագրի սոսկ մեկ փուլն է։ Թուրքիան 2010 թվականից է ընդգրկվել ամերիկյան հակահրթիռային համակարգերի տեղակայման գլոբալ ծրագրում, ընդ որում այդ համակարգը, ինչպես 2 տարի առաջ է հաղորդվել, պետք է վնասազերծի Իրանից բխող հավանական վտանգը։ Հիմա էլ թիրախը Սիրիան է դառնում։ Պաստորեն, ինչպես Դուզն է նշում, Թուրքիան վերածվում է արևմուտքի ուժային քաղաքականության տարածաշրջանային ռազմահենարանի։ Գոլս Ռոսիի ռադիոկայանի մեկնաբանը վկայակոչում է Թուրքիայի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագետ Մեհմեդ Աքիֆ Օքուրին, ով ասել է, որ Միացյալ Նահանգները աստիճանաբար նվազեցնում են ներկայությունը մերձավոր արևելքում եւ առավել ուշադրություն է հատկացնում Ասիային։ Թուրքական քաղաքականության հիմքում այն թեզն է, որ գոյացող պարապը պետք է տարածաշրջանային ուժերը լրացնեն, եւ Թուրքիան մտադիր է դառնալ այդ ուժերից մեկը, ասել է Օքուրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Պատասխանելով առավոտ կետեյեմի հարցին, ինչ եք մտածում ՀԱԿ ԲՀԿ հնարավոր մերձեցման մասին, հավանական համարում եք, որ իրականություն կդառնա Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը միասնական թեկնածուով հանդես գալու մասին, եւ արդյոք ՀԱԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի հնարավոր միասնական թեկնածուն ՀՀԿ-ի թեկնածուի համար լուրջ այլ ընտրանք կդառնա, ազգային ժողովի պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանն ասել է. Կարծեմ նոր բան չեմ ասի, եթե հիշեցնեմ, որ քաղաքականությունն առանց ինտրիգի ոչինչ է, իսկ քաղաքական այն ուժերը, որոնք տվյալ պահին չունեն իշխանական լծակներ եւ խնդիր ունեն փրկել կամ պահպանել սեփական դիմագիծը, առանց ինտրիգի դատապարտված են մոռացության։ Եվ քանի որ նախընտրական շրջան է, չափազանց կարևոր նախագահական ընտրություններից առաջ քաղաքական տարբեր ուժեր ինքզինքը փրկելու եւ ինքնադրսեւորվելու խնդիր ունեն, ուստի տարբեր ձևաչափերով հանդիպումների, քննարկումների, իրենց անվան շուրջի փրտեղեկատվական դաշտ ստեղծելու փորձեր են անում։ Ձեր նշած ուժերի վերջին օրերի ռևերանսները դիտարկում եմ հենց այդ հարթությունում եւ մտածում եմ, որ քաղաքականությունը ի թիվս այլ խնդիրների նաեւ բարերի արվեստ է, բարերով տարբեր օրինաց հնարավորություններ ստեղծելու, հասարակությանը տարբեր հնարավոր եւ անհնարին սցենարներ նետելու արվեստ։ Ինչի եւ տեսնում ենք վերջին օրերին, առավոտ կետեյեմին ասել է հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Հայոց աշխարհը եւս անդրադարձել է քաղաքական խորհրդակցություններին ու քննարկումներին։ ՀԱԿ-ի ու ԲՀԿ-ի համար որպես հանդիպման վայր ՀԺԿ-ի գրասենյակն ընտրելու փաստին անդրադառնալով հայոց աշխարհը գրում է. «Սա մեղմ ասած տարօրինակ է նախ այն առումով, որ ՀԱԿ-ին մաս կազմող ՀԺԿ-ի նախագահ Դեմիրճյանը վերջին ամիսներին ընդհանրապես չի մասնակցում քաղաքական գործընթացներին, ավելին կարծես թե մեկուսացել է ՀԱԿ-ից»։ Ճիշտ է, նշվում է թե նա հիվանդ է, բայց իրողությունը, որ ՀԺԿ-ի ղեկավարը խորհրդարանական ընտրություններից հետո ասպարեզում չի երևացել, ոչ էլ շփվում է կոնգրեսի իր զինակիցների հետ։ Ինչևէ, գաղտնի բանակցությունների համար գրասենյակի ընտրությունը զարմանալի է նաև նրանով, որ թե ՀԱԿ-ը, թե ԲՀԿ-ն բոմժ չեն, ունեն իրենց գրասենյակները եւ կարող են մեկի կամ մյուսի հովանու ներքո հավաքվել, մանավանդ որ ազգափրկի ճորակարքի հետ ՀԺԿ-ն կապ ունի այնքանով, որ ընդամենը ՀԱԿ-ի անդամ է, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հրապարակորաթերթը նույնպես արծարծել է միասնական թեկնածուի թեման, զրուցելով ազգային ժողովի Հոհիդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Երբ հիմա փորձ են անում նորից խոսել թեկնածուի մասին, նշանակում է փորձ են անում տապալել հիմնական խնդրի լուծումը, դրա համար մենք չենք խոսում այդ մասին, մենք ասում ենք, քաղաքական քննարկումների արդյունքում պետք է ձևավորվի վերջնական տեսակետ, եւ այդ վերջնական տեսակետը կհրապարակվի արտակարգ գերագույն ժողովի ժամանակ, երբ դաշնակցությունն իր բոլոր քննարկումների արդյունքում կգա եզրակացության։ Այդ եզրակացությունը չի բացառում որևէ տարբերակ, բոյկոտից մինչև միասնական թեկնածու կամ առանձին մասնակցելու տարբերակ։ Մեզ համար անձը երկրորդական խնդիր է, կարգը ճիշտ դասավորելու խնդիրն է առաջնային, եւ չենք էլ սեփականաշնորում դաշտը, մենք ասում ենք իր օրակարգը պետք է ունենա, հրապարակորաթերթին ասել է դաշնակցական պատգամավորը։ Այսքանն ենք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։